Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 23 февруари. Аз съм Милена Беновска. Голямата тема, по която разискваме днес с всички гости в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори. С това казвам добър ден на господин Стефан Софиянски, който е вторият в историята на съвременната история на България, служебен министър-председател през 1997 година и кмет на София 95-2005 година. Добър ден, господин Софиянски.
Добър ден на слушателите на К2.
Преди малко слушахме как аз вчера поисках оставката първо от президента Плевнелиев, но заради това, че Бойко Борисов го направи, ще го кажа на човешки език, го направи човек, първо го направи министър-председател, а после го направи президент.
Направи министър на регионалното развитие.
Да, а той онзи ден излезе и каза, че той не знае за оставката на Бойко Борисов, как може такова нещо, и едно такова правителство трябва да си изкара мандата до края, не било да се напуска и така нататък. Вчера той ми отговори, че ще работи като президент, защото той е избран като президент и ще си остане на поста. Защитиха го и неговите съпартийци Красимир Велчев и Искра Фидосова. Но това в скоби, защото искам веднага да ви попитам, какво очаквате вие с вашия опит и на политик, освен на служебен министър-председател, да се случи през следващите две седмици, когато очевидно е, че президента Плевнелиев ще трябва сам да сформира кабинет.
Да, трудно мога да влеза в отношенията в ГЕРБ, пък и да ви кажа честно, не ги следа и чак толкова много, за да мога да преценя в каква посока ще тръгне евентуално това, което вие казвате, различията между Борисов и между Плевнелиев, ако има такива. Но това, което ме притеснява, и всъщност виждаме една много сериозна разлика с 97-ма година, е, че тогава Петър Стоянов, който никой не отрича изключително положителната роля, която изиграва в стабилизирането на страната в този критичен момент, той беше цял ден на улицата. Той беше непрекъснато на улицата. Така бях и аз на улицата, така бяха и моите колеги. Ние бяхме през цялото време сред хората. Моите впечатления са, че господин Плевнелиев гледа малко от дистанция на всички тези процеси, което вече би го затруднило при взимането на едно нормално решение. Между другото, това беше проблем и на ГЕРБ, на цялостното управление на ГЕРБ, защото някак си те смятаха, че ако те се возят в служебните коли, бяха се поизолирали, ако те имат един добър стандарт, всички хора имат такъв стандарт, а видяхте, че не е така. Затова какво трябва да последва през следващите две седмици? За мен нещата трябва да се развият в две посоки и две институции носят изключително висока отговорност. Това е президентът, това е и Народното събрание. Народното събрание ще има един кратък мандат, то трябва да направи една много ясна програма какво е необходимо да приеме в този кратък мандат.
Тъй, доколкото разбрах се, не, че е прекъсвано вчера след председателски съвет, стана ясно, че мъжове ще поработят до края на другата седмица по няколко закона и край.
Кои? Това е важното.
Кои?
Да,
което казват, че са се споразумяли БСП, ДПС и така нататък.
Най-важното, което според мен трябва да се направи сега, е да се зададат ясни правила на изборите. Защото ние отново ГЕРБ допусна тази грешка, за която беше критикуван и Иван Костов, беше критикуван и Царя, беше критикуван и Станишев. Промяна на изборното законодателство последните месеци преди изборите. Въпреки че дойде с обещание, че още първите закони, то всяко правителство идваше с такива обещания, и дано следващото по него спази, с началото на мандата на Народното събрание, то трябва да зададе изборната рамка, такава каквато преценява, че трябва да бъде, или да потвърди тази, която е. Сега тук, според мен, останаха много открити въпроси за изборите в тези дебати, които се водиха. Спомням си, че бяха върнати някои текстове, без да съм
за кое
много
говорите?
Сигурен.
За изборния кодекс? Да. Не, горе-долу се разбраха.
Да.
Но по важните въпроси се разбраха.
Да. И това нещо трябва да приключи, да се даде ясно послание. Правилно се избра член на Конституционния съд. Не мога да преценя, аз не съм специалист, но така, това, което чух
формално
човека,
се комплектова да. Съда, което се пак е гаранция.
И това, което чух като първо изказване на новоизбрания член, ми направи добро впечатление, без да съм критерий някакъв. Това беше правилен ход. Сега да бъде ясно, че има пълно единомислие по изборното законодателство, поне в парламента, за да няма след това...
Те го приеха, няма какво да мислят повече. Изборният кодекс
няма.
Е факт.
Така.
Добър или лош, той е такъв,
значи,
и няма да се пипа.
И това остава, не съм проследил това.
Да.
И оттам нататък парламента трябва да си прецени приоритетите, закони, които много бързо да бъдат довършени.
Дайте да се върнем към служебния кабинет. Вие
служебния
бяхте министър-председател,
да.
Имахте министри.
Служебния кабинет
има
две
възможности. Добри или лоши, но вие работехте с тях. Какво ще се случи сега?
Добри бяха, не са били
лоши. Добре, да казвам, защото някой може да казва така.
Сега, има два подхода при създаването на служебния кабинет.
В интерес на истина, само да напомня нашите слушатели, че част от тях станаха и министри във вашия следващ кабинет.
Да, една част останаха, като Богомил Бонев, Вили Краус и...
Бошков.
Сашо Бошков и така. Това са хората, които гласуваха за валутния борд, които водеха една много ясна политика. Както и да е. Сега какво... Има два възможни подхода. Първият подход е да се мине на пълно експертно ниво. Тогава трябва министър-председателя, който бъде посочен от господин Плевнелиев, да има много голяма свобода
тук
в избора на екипа.
Кой е той?
Аз
вас каниха ли?
Разбира се. То си е един процес на консултации.
Разбира се. И вие какво казахте?
Поставих условия, не се приеха тези условия след това. А условията ще кажа прости, защото имаше, така имахме спор. Моите условия бяха тогава, защото аз бях успешен кмет и си оставах
сега
работата.
Сега питам, каниха ли ви племни?
А сега не. О,
чакайте,
Боже.
Че вие ме гръмнахте.
Аз викам, не, говоря за тогава. Ще го направим една новина
сега
без диска.
Сега ли ви някой?
Не, не, как ще ме кажат.
А очаквате ли да ви покажат?
Не, не очаквам да ме кажат. Трябва да гледаме реално нещата и нямам и в съзнанието си да бъда канен.
А сега аз в тая България не мога да разбера. Съвета на старейшините, ще кажа тая формула. Би следвало този, който съставя кабинета, да покани онези, които са били в това качество. Най-малкото да ги слуша. Покани ли ви Плевнелиев да се консултира с вас?
Не съм имал никакви консултации с Плевнелиев.
Ако ви покани, ще отидете ли?
Откакто е избран президент, да не кажа, откакто е министър, не съм го виждал. По-рано често се виждахме.
Ако ви покани да се консултира с вас, ще отидете ли? Не само от учтивост.
Аз бих винаги бих казал позицията си, аз се казвам и публично, но не бих търсил в това някакъв нека да кажем медиен ефект или публичен ефект.
Не ви питам медиен,
да,
говорим за национално
да
отговорно поведение
за...
на зрели да политици. Ай,
да,
господин,
мога да кажа
ще
какво смятам,
сериозно,
че да. Мога да кажа какво смятам, че трябва да се направи в непосредствените месеци. Буквално, което може би се разграничава малко от така общо приетата в момента позиция. Както и да е, но нека да оставим това. Два са възможните подхода. Единият е чисто професионален, човекът, на който трябва да има все пак и някаква степен вече на обществено доверие, т.е. да има някаква степен на публичност, за мен трябва да бъде такъв министър-председател, трябва да му се даде доста голяма възможност да подбере самостоятелно екипа си, като най-вече ключовите министерства, стопанските,
економическите. Значи, теорията е ясна. Господин Софиянски, аз я познавам вас отдавна. Вие сте действен човек. Кажете,
другия подход, който на мен като чили...
Виждате ли лица, които са необходими на България? Можете ли вие да номинирате свой служебен кабинет? Знам ви страшно тежък въпрос, но няма начин
не
да не сте
мислил.
Айде
да. Да, не съм мислил, защото мисля като всеки един гражданин общо.
Добре, кой според вас трябва да бъде? Кой ще бъде обективният и професионалният министър на вътрешните работи?
А вътрешните работи пък хично ме питаш, защото това хично го разбирам.
Това е един от най-големите проблеми в България в момента.
Аз не съм го смятал това нещо за проблем.
Превес
е
на престъпността,
тема, да,
на битовата и на голямата престъпност.
Вижте, човек трябва да си знае възможности. Не ме питайте за полицията, защото аз не съм бил ченге, ясно е, не съм имал нищо общо с структурите. Когато съм работил в Министерски съвет, си имаше хора отговорни. Харалан Пянчев беше на правосъдието и правеше изборите.
Добре, кой трябва да бъде правосъден министър? Според вас, как качествен юрист? Една Маргарита Попова, например, ще каже, ставаше много за главен прокурор, честно казано. Приемах...
Вкарате ме в сфера. Нека да се съучим върху икономиката, защото това е по-важното в момента.
Да,
хората са на улиците.
Кой да бъде министър на икономиката и кой на финансите?
На финансите, според мен, да почнем от там, където е много важно, на финансите, според мен, трябва да се потърси, с изключение на Симеон Дянков, след 10 ноември, България винаги е имала много високо квалифицирани и качествени министри на финансите. Мога да кажа няколко имена, но всички ги знаят. И дори като минеш през Орешарски и Гаврийски първо, после Орешарски, хора с много добри позиции. Димитър Костов, който беше при Жан Виденов, също е един силен и уважаван финансист. Стоян Александров, един също изключително сериозен, независимо с много от тези хора, аз съм имал, съм бил опонент и в избори, и съм спорил с тях, но за мен това са сериозни финансови министри. И не бива да се вкарва нов човек в системата. Според мен някой от тях трябва да поема отговорността да се реши или от участие в изборите, или от някаква позиция, която взема в момента, за да може да вкара в ред финансите в рамките на няколко месеца. Министърът на икономиката не трябва да бъде кой знае какъв икономист, но трябва да бъде специалист по енергетика. Защото в момента проблемът, от една страна, така външното на проблема, безспорно бяха протестите срещу ЕРП-тата. Но проблема на България е, че България няма ясна енергийна позиция, няма ясна енергийна стратегия. Ето тези дни ни заобиколи още един газопровод. Когато 97-ма година, независимо от краткия мандат, подписах споразумение за транзитен газ през България от Русия. След това това споразумение беше отнето. Гъста отива сега директно в Турция, без ние да я ползваме от Русия. Сега в момента Македония, Гърция и Албания и Италия
да
правят друг...
Нека да ви кажа една новина, която вие сигурно не сте прочел, получих с нощи много късно даже призори, че вчера се е провело в София събрание на представители на различни групи граждански активисти, инициирали, участвали в протестите през последната година и половина и се изреждат тук. Имат, извинявам се, няколко приоритета, които показват и накрая предлагат общо предложение на всички групи в протестните движения да застанат зад кандидатурата на известния икономист професор Боян Доранкиев за председател на служебното правителство.
Възможно.
Като имат и идея да включат и гражданските структури в участието на управлението.
Възможно,
как го виждат?
Ако има степен на доверие в тези хора, които наистина бяха двигател на промяната, ако те имат в него доверие, напълно възможно е. Аз казах, аз не мога да се ангажирам с имена. Казах за финанси, казах за икономиката, че трябва да бъде от сферата на енергетиката, да, и бързо, освен да помогне на регулатора да реши проблема, защото вината е в регулатора. Трябва да сме наясно. Не пропускам възможността някъде по ЕРП-тата да има злоупотреби. Но основната вина е в цената на тока. Това е в основа. А цената се формира от регулатора, от държавата. И тук правителството носи... Как се казва тази комисия, ми кажете?
Коя?
ДКЕВР.
Държавната комисия е ДКЕВР по водно и енергийно регулиране.
Е държавна. Държавна. Държавата определя и регулира цената на тока. Затова казвам държавна комисия. И тук ние колкото и да хвърляме върху ЕРП-та, колкото и търсим, може би има причини, но ясно е, че държавата е сбъркала с определянето на цената на тока. Или тя е тази, която е, или правителството е това, което е допуснало пропуските. Това са двете важни министерства. Двете сфери, в които сега за мен ще има криза, доста неприятна, това са здравеопазването и общините, които са на минимума на бюджетите си с много големи задължения. Там също трябва да се сложат и хора с високо професионално ниво. Другите министерства вече според вижданията на министър-председателя.
Но все пак отиваме отново и отново до това, че това служебно правителство ще подготвя изборите. Вие се среточихте в експертната част, икономиката, и се опитахте да говорите за стабилността на държавата. Вие, когато бяхте служебен,
Не се занимавах с изборите изобщо. Изобщо.
А кой се занимаваш?
Валутен борд трябва да се въвежда. Имаше делонощна работа с Международния валутен фонд. Взимаха се други. Харалан Пянчев, който преди това е бил в ЦИК, който беше и министър на правосъдието. И аз пак подчертавам, някой 97-ма година да се оплакал от политическите опоненти, така да кажа, защото аз бях СДС, когато бях министър-председател. Нямате спомени за скандали и за разправи.
Не, вашето правителство мина, така го кажа на юридически език, леги артист. Много леко,
защото
тихо, мирно и
спокойно. Защото професионално работеше, да. И този човек, значи, прехвърля се на организацията, не на МВР. МВР, нека да си поеме функциите по охраната. И е правилно да си поеме функциите. Но по логистиката, по организацията, това за мен е най-правилно Министерство на правосъдието и общините.
Един последен въпрос. Да, ще участвате ли в следващите избори?
Съюза на свободните демократи ще участва. Съюза на свободните демократи ще участва. Аз като че ли съм по-склонен да приема позицията на хората, които протестираха, че стари муцуни не им трябват. И вече съм доста време, 20 няколко години публична фигура, но ще запазя обществената си позиция, ще запазя мнението си, ще го споделям, ако и вие ме поканите.
Няма ли едно раздвояване? Но... Сега вие сигурно ще подкрепите вашите кандидати, пак няма вие пак да участвате. Как ще го разберат хората?
Кое е раздвояване?
Еми, ще кажат, Стефан Софиянски се крие, примерно.
Е, поне съм показал, че не се крия. Е, веднъж избях от буклука, бе. Случи ми се и на мен.
На сериозно ви питам, ще участвате ли?
Съюзна свободни демократи ще участва категорично. Аз нямам личната нагласа да участвам, но ще помогна с всичко, ако се прецени в рамките на формата, с който ще се явяваме, че е необходимо. Трябва да си направя една преоценка. Вкъщи семейния съвет за сега не ме пуска на никъде.
Сващате много шей. Добре, много ви благодаря за това участие.
Благодаря, приятна събота и неделя на слушателите.
И се надявам наистина президента Плевнелиев да ви покани за консултации.
Сица негова работа.
Благодаря ви, всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Стефан Софиянски, служебен министър, председател 97-ма, кмет на София 95-2005, по темата как трябва да се сформира и да заработи едно служебно правителство на България.